Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Predstavitev poslanice za 54. svetovni dan miru. Papež v video sporočilu: vzgoja je vedno dejanje upanja, ki iz sedanjosti gleda v prihodnost. Vatikan News odslej tudi v hebrejščini. Komece o paktu Evropske unije o migracijah in azilu. Druga adventna pridiga kardinala Raniera Cantalamese. Danes dopoldan je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili poslanico papeža Frančiška za 54. svetovni dan miru. Obhajali ga bomo 1. januarja 2021, potekal pa bo pod naslovom Kultura skrbi kot pot miru. Na predstavitvi, ki jo je bilo mogoče spremljati preko internetnega prenosa, so sodelovali kardinal Peter Turkson, monsignor Bruno Marie Dufay in Christine Jeanjet iz Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju ter Anjolique Rouel iz druge sekcije državnega tajništva. Kot je na začetku poslanice zapisal Sveti Oče, nas dogodki, ki so zaznamovali pot človeštva v preteklem letu, učijo, kako pomembno je skrbeti drug za drugega in za stvarstvo, da bi gradili družbo, ki temelji na bratskih odnosih. Kultura skrbi je po papeževih besedah pot za izkoreninjenje kulture ravnodušnosti, odmetavanja in spora, ki danes pogosto prevladuje. Papež spomni, da v prvi Mojzesovi knjigi beremo, da je Bog tisti, ki je človeka poklical k skrbi, hkrati pa je tudi tisti, ki skrbi za svoje stvaritve. Vrhunec razodetja očetove ljubezni do človeštva utelešata Jezusovo življenje in služenje. Kultura skrbi se je kazala tudi v življenju prve cerkve in se nadaljuje vse do danes. Sveti Oče pri tem navede nekatera načela družbenega nauka cerkve, ki usmerjajo življenje vernikov. To so pospeševanje dostojanstva vsake človeške osebe, solidarnost z revnimi in z ljudmi brez obrambe, skrb za skupno dobro ter varovanje stvarstva. Papež Frančišek odgovorne v mednarodnih organizacijah in v vladah, v svetu gospodarstva in znanosti, družbenih komunikacij in vzgojnih ustanov povabi, naj vzamejo v roko ta tako imenovani kompas prej omenjenih načel ter dajo skupno smer procesu globalizacije, to je resnično humano smer. Tudi tokrat Sveti Oče zapiše, da je za kulturo skrbi potrebno vzgajati. Ta proces pa se začne v družini. Poleg nje imajo pomembno vlogo šola, sredstva družbenega obveščanja in verstva, zlasti verski voditelji. Kultura skrbi po papeževih besedah pomeni skupno, solidarno in soudeleženo prizadevanje za zaščito in pospeševanje dostojanstva in dobrega vseh. Pripravljenost, da se bomo zanimali, da bomo pozorni na sočutje, spravo in ozdravljenje, na medsebojno spoštovanje in vzajemno sprejemanje. Takšna kultura predstavlja privilegiran način za graditev miru. Poslanica za 54. svetovni dan miru se sklene z naslednjim povabilom. Ne popuščajmo skušnjavi brezbrižnosti do drugih, zlasti do najslabotnejših. Ne navadimo se pogledati stran, ampak si vsak dan konkretno prizadevajmo za oblikovanje skupnosti, ki jo sestavljajo bratje, ki se med seboj sprejemajo in skrbijo drug za drugega. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your Papež Frančišek je poslal video sporočilo udeležencem simpozija o vzgoji in ciljih za trajnostni razvoj ter spregovoril o potrebi po novem globalnem vzgojnem dogovoru ter spodbudil k skupnemu prizadevanju za civilizacijo ljubezni, lepote in edinosti. Dvodnevni simpozij z naslovom Vzgoja je dejanje upanja, ki je potekal včeraj in danes, je zbral voditelje različnih mladinskih gibanj in strokovnjake z področja vzgoje in izobraževanja na svetovni ravni. Del dogodka se odvija v spletni obliki, nekateri udeleženci pa so se tudi osebno zbrali v Vatikanu na sedežu Papeške akademije za družbene znanosti. Slednja skupaj z organizacijo Združenih narodov simpozij tudi organizira.
Včerajšnji dan je bil posvečen začetku izvajanja programa Poslanstvo 4.7. Gre za implementacijo četrtega cilja Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki govori o zagotavljanju kvalitetne in vključujoče izobrazbe ter sedme točke tega cilja, ki je usmerjena v spodbujanje možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar. Agenda poudarja vlaganje v vzgojo, ki podpira razvoj in trajnostni življenjski slog, človekove pravice, enakost spolov, promocijo mirne in nenasilne kulture, globalno državljanstvo in vrednotenje kulture raznolikosti. Cilji so uglašeni z globalnim vzgojnim dogovorom, h kateremu je oktobra letos pozval papež Frančišek. In o globalnem vzgojnem dogovoru Sveti oče spregovori tudi v videosporočilu, namenjenem udeležencem simpozija. Vzgoja je vedno dejanje upanja, ki sedanjosti gleda v prihodnost. Ne obstaja statična vzgoja, zatrdi papež Frančišek in sam simpozij označi za medgeneracijsko dejanje upanja in solidarnosti. Mladi voditelji in učitelji se po vsem svetu povezujejo, da bi podprli novo vrsto vzgoje, ki omogoča preseganje sedanje globalizacije brezbrižnosti in kulture odmetavanja. Brezbrižnost in odmetavanje sta po papeževih besedah dve veliki vrsti zla naše kulture. Nadaljuje, da je letošnje leto bilo leto izrednega trpljenja zaradi pandemije COVID-19, ki je med drugim povzročila tudi vzgojno-izobraževalno krizo. Več kot milijarda otrok se namreč ni mogla udeležiti pouka, na stotine milijonov otrok je zaostalo v socialnem in kognitivnem razvoju, na mnogih krajih pa je biološko, psihološko in ekonomsko krizo povečala še politična in socialna kriza. Sodelujoči na simpoziju so se zbrali v dejanju upanja, da bi se prekinili sovraštvo, ločitve in neizobraženost, in sicer preko dobrega novega ozračja za vzgojno-izobraževalne možnosti, ki so osnovane na socialni pravičnosti in vzajemni ljubezni, pri čemer papež spomni na globalni vzgojni dogovor, ki se ga je začelo oktobra letos. Zahvali se vsem, ki si prizadevajo širiti upanje in načrte za novo vrsto vzgoje, ki podpira presežnost človeške osebe, celostni in trajnostni človeški razvoj, medkulturni in medverski dialog, varovanje planeta, srečanje za mir in odprtost za Boga. V našem času, ko se je svetovni vzgojni sporazum zlomil, zadovoljstvom opažam, da so se vlade ponovno zavzele za uresničevanje teh idej preko sprejetja Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, uglašeno z globalnim vzgojnim dogovorom, zatrdi papež. Spomni, da je v središču ciljev trajnostnega razvoja potrditev, da je kvalitetna izobrazba za vse potrebna osnova za zaščito našega skupnega doma in za pospeševanje človeškega bratstva. Kakor globalni dogovor o vzgoji, tako tudi četrti cilj Agende 2030, vlade obvezuje, da enakopravno zagotovijo kakovostno izobrazbo ter spodbujajo možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar. Frančišek ob koncu videosporočila še izpostavi, da globalni vzgojni dogovor in poslanstvo 4.7 delujeta skupaj za civilizacijo ljubezni, lepote in edinosti.
V četrtek 17. decembra je Vatikan News na poseben način obeležil 84. rojstni dan papeža Frančiška, in sicer spletno stranjo v hebrejščini. Kot je v sporočilu ob tej priložnosti zapisal jeruzalemski latinski patriarh Pizzaballa, gre za jezik, ki ima izredno simboličen pomen za kristjane. Multimedijski informacijski portal Svetega sedeža, ki je s svojim delovanjem začel pred 3 leti, je odprl nove spletne strani in je od danes na voljo v 36 jezikih. S tem se je še dodatno okrepilo prizadevanje, da bi po vsem svetu ponesli papeževo besedo in pričevanje ter novice iz življenja vesoljne cerkve. Patriarh Pizzaballa je poudaril, da ne gre le za en jezik več med mnogimi, saj ima hebrejščina za kristjane velik simboličen pomen. Gre namreč za enega izmed jezikov, ki predstavlja korenine zgodovine cerkve. Skupaj z grščino in aramejščino je jezik svetega pisma. Ob tem je dodal, da je nova spletna stran sicer v sodobni hebrejščini, vendar pa le ta neposredno izhaja iz jezikov očakov, prerokov in kraljev iz starodavnih časov in iz hebrejskega ljudstva iz Jezusovega časa. Jeruzalemski latinski patriarh je v nadaljevanju sporočila spomnil na prizadevanja cerkve, predvsem od drugega vatikanskega koncila dalje, da bi razvila prijateljske odnose z judovskim ljudstvom, da bi tudi na ta način prispevali k skrbi za boljši svet. Pri tem je omenil obiske zadnjih papežev v sinagogah na različnih koncih sveta, srečanja s predstavniki judovskega ljudstva, obiske v sveti deželi, posebej Zahodni zid in Jad Vašem, ki je spomenik žrtvam holokausta. Papež Frančišek se je pogosto obrnil na ljudstva in njihove voditelje na tem področju ter jih pozval, ne le v imenu cerkve, k obnovljenemu prizadevanju pri iskanju rešitev za regijske spore, ki regijam preprečujejo, da bi živele v pravičnosti, miru in blaginji. Tudi zato je pomembno, še zapiše patriarh Pizzaballa, da tudi v hebrejščini odmeva povabilo k spravi in odpuščanju. Povabilo, ki zaznamuje služenje krajevnih cerkva v sveti deželi. Povabilo, ki temelji na Jezusovem življenju in poslanstvu. Hebrejski jezik sicer ni novost v svetu komunikacije svetega sedeža. Na spletni strani Radija Vatikan je bil prisoten od oktobra 2010, ko je potekala posebna škofovska sinoda za bližnji vzhod, pa vse do decembra leta 2017. Danes se začenja novo obdobje, zahvaljujoč prizadevanju in sodelovanju latinskega patriarhata in vikariata svetega Jakoba v Jeruzalemu.
Prisluhnemo nadaljevanju druge adventne pridige kardinala Raniera Cantalamese. Oznanjamo vam večno življenje. Vera v večno življenje predstavlja enega od pogojev za možnost evangelizacije. Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera. Če samo zaradi tega življenja zaupamo Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Oznanilo večnega življenja predstavlja moč in prepričljivost krščanskega pridiganja. Poglejmo, kaj se je zgodilo v prvi krščanski evangelizaciji. Najstarejša in najbolj razširjena misel v grško-rimskem poganstvu je bila, da se življenje konča smrtjo. Po njej obstaja samo obstoj prikazni, svet senc, bledečih in brezbarvnih. Po napisu, urezanem na njegov grob, so znane besede, ki jih je rimski cesar Hadrian namenil samemu sebi. Moja mala izgubljena in ljubka duša, spremljevalka in gostja telesa. Sedaj se pripravi, da se spustiš v kraje brezbarvne, ostre in gole, kjer ne boš imela običajnih zabav. Trenutek samo še, gledava skupaj domače obale, stvari, ki jih gotovo ne vidiva nikdar več. Za človeka, ki si je v življenju dal zgraditi neverjetno razkošno bivališče, obiščite vila Adriana v Tivoliju, da se o tem prepričate. Je bila ta možnost še veliko bolj žalostna kot za navadne smrtnike. Za svoj grob je zgradil Hadrianov mavzolej, sedanji angelski grad, a je dobro vedel, da to ne bo spremenilo njegove usode, da se napoti v kraje brezbarne in brez zabav. Na tem ozadju razumemo, kakšen vpliv je moralo imeti krščansko oznanilo o življenju po smrti, ki je veliko bolj polno in bolj svetlo kot zemeljsko, kjer ni več solza, ne smrti in ne žalovanja. Razumljivo je tudi, zakaj so tema in simboli večnega življenja, pav, palma besede, requies aeterna, tako pogosta na krščanskih grobovih v katakombah. Pri oznanjevanju večnega življenja se lahko poleg naše vere opremo tudi na njeno ujemanje z najglobljo željo človeškega srca. Pravzaprav smo končna bitja, sposobna neskončnega, umrljiva bitja z rojenim hrepenenjem po nesmrtnosti. Argentinskemu prijatelju, ki mu je očital mučenje glede vprašanja o večnosti, kot da gre za neko obliko ošabnosti in domišljavosti, je Miguel Unamuno, ki gotovo ni apologet krščanstva, v pismu odgovoril: ne pravim, da zaslužimo onostranstvo in ne, da nam ga logika dokazuje. Pravim, da ga potrebujemo, pa naj ga zaslužimo ali ne, in to je dovolj. Pravim, da mi to, kar je minljivo, ne zadošča, da sem žejen večnosti in da mi je brez vsega tega vse nepomembno. Potrebujem ga, potrebujem ga. Brez njega ni več veselja do življenja in veselja do življenja mi nima nič več povedati. prelahko je reči. Treba je živeti, zadovoljni moramo biti življenjem. In tisti, ki z njim nismo zadovoljni, prezira do sveta in življenja tu doli, ne kažejo tisti, ki si želijo večnosti, dodaja isti mislec. Ampak nasprotno, tisti, ki si ga ne želijo. Tako ljubim življenje, da se mi zdi njegova izguba najhujša od vsega zla. Življenja ne ljubijo zares tisti, ki ga iz dneva v dan uživajo, ne da bi skrbeli za spoznanje, ali ga bodo morali popolnoma izgubiti ali ne. Sveti Avguštin je o isti zadevi povedal. Čemu se veseliti dobrega življenja, če nam ni dano živeti večno? Vse na svetu, razen večnega, je prazno, je pel naš pesnik. Ljudem našega časa, ki globoko v srcu gojijo to potrebo po večnosti, ne da bi imeli pogum to priznati celo sami sebi, lahko ponavljamo, kar je Pavel dejal Atencem. Kar vi častite, ne da bi poznali, sem vam prišel jaz oznanit. Vera v večnost kot sredstvo posvečenja. Prenovljena vera v večnost nam ne služi samo za evangelizacijo, se pravi za oznanilo, ki ga moramo posredovati drugim, še bolj služi temu, da da nov zagon naši poti posvečenja. Njen prvi sad je, da nas osvobodi, da se ne navežemo na stvari, ki minejo, da bi povečali svoje premoženje ali svoj ugled. Predstavljajmo si naslednjo situacijo. Nekdo je prijel odlok o prisilni deložaciji in mora v kratkem zapustiti svoje bivališče. Na srečo se pokaže možnost, da bo takoj dobil novo hišo. Kaj pa stori on? Ves svoj denar potroši za posodobitev in polepšenje hiše, ki jo mora zapustiti, namesto da bi opremil tisto, v katero mora iti. Ne bi bilo to neumno? Zdaj smo vsi izseljeni na tem svetu in smo podobni temu neumnežu. Če mislimo samo na lepše naše zemeljske hiše, ne da bi skrbeli za dobra dela, ki nam bodo sledila po smrti. Oslabitev ideje o večnosti deluje na vernike tako, da v njih zmanjša sposobnost pogumnega soočenja s trpljenjem in preizkušnjami življenja. Ponovno moramo odkriti vsaj malo vere svetega Bernarda in svetega Ignacija Lojolskega. V vsakem položaju in pred vsako vero sta rekla sama sebi, quid hoc ad eternitatem, kaj je to primerjavi z večnostjo? Pomislimo na človeka s tehnico v roki. Ena od tistih tehnic imenuje se stadere, rimska tehnica, ki jih držimo z eno samo roko in imajo na eni strani krožnik, v katerega se polaga stvari za tehtanje, na drugi strani pa nazobčano palico, ki drži težo ali mero. Če mera pade na tla ali se izgubi, vse, kar smo položili na krožnik, visoko dvigne nazobčano palico in tehnico nagne proti tlom. Vse ima premoč, celo pest perja. Tako je z nami, kadar izgubimo mero za vse, kar je večnost. Zemeljske stvari in trpljenje zlahka vržejo našo dušo na tla. Vse se nam zdi pretežko, pretirano. Jezus je rekel, če te tvoja roka ovira, jo odsekaj. Če te tvoje oko ovira, ga istakni. Bolje je zate, da prideš z eno roko ali z enim očesom v večno življenje, kakor da si z obema vržen v peklenski ogenj. Nam pa, ki smo pred očmi izgubili večnost, se zdi pretirana zahteva. Naj zapremo oči pred nemoralnim prizorom ali naj tiho nosimo majhen križ. Sveti Pavel si je drznil zapisati. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja, če so mero težko, večno bogatstvo slave, ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. Breme stiske je lahko ravno zaradi tega, ker je trenutno, glede na tisto v slavi, če so mero težko prav zato, ker je večno. Zato isti apostol lahko reče, mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.